No, považuji to za vyšší vedení, že naši mládežníci zařadili právě tuto píseň, protože je plně v souladu s tím, o čem dnes bude řeč. Ze začátku přečteme si dvě místa. Ze Starého zákona cituji jen jeden verš, z druhé Paralipomenon 16. kapitoly verš 9. Oči Hospodinovi prohledávají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejich srdce je celé při něm. Kraličky mají, je to vyjádřeno trošku jinak, ale také zajímavě, že Pán Bůh tedy prohledává zemi, aby našel člověka upřímného, aby při něm mohl prokazovat svoji moc. Stojí za pozornost. A to druhé místo je z Nového zákona. Apoštol Pavel ve svém prvním listu do Korintu v kapitole 1 píše tato slova. Tak se podívejte, bratři, koho si Pán Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. A tak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Snad bychom mohli nadepsat tu hlavní myšlenku dnešního zamyšlení. Síla ze slabosti. Tak jsem tuhle mluvil s jedním člověkem, jak stále vyplňuje dotazníky, protože 50 let na krku, přišla ta žena o zaměstnání, chodí z místa na místo a vyplňuje, odpovídá zhruba na stále stejné otázky. Jaké je dosažené vzdělání, kde jste byl, co jste dělal, délka praxe, kvalifikační předpoklady. Zdá se, že dotazníky toho moc nevypovídají o lidské povaze, o charakterových vlastnostech. Stačí, když se tam napíše délka praxe a prakticky už mnohdy bývá rozhodnuto. Jsem docela rád, že nejsou předčasné volby do poslanecké sněmovny. Další dilema. Zdá se, že o chytré lidi zas není tak velká nouze. Možná, kdybychom do programu kvalifikačních nároků zařadili moudrost, tam už by to bylo takové méně jasné a složitější, ale charakter, ten jediný, zdá se, který ho měl, tak toho se museli zbavit, protože jak to vypadá, na peníze slyší všichni. Pán Bůh na světě uskutečňuje své záměry a je s podivem, že k jejich realizaci používá lidi, člověka. A nehledá k tomu lidi mimořádně schopné, jak tomu rozumíme my. Nehledí na to, jak je člověk hezký, jakou má postavu, jak je silný a zdravý, jaké zaujímá společenské postavení, jak je chytrý nebo jinak zajímavý, nebo prostě kolik má peněz. Podle těchto měřítek hodnotíme člověka my lidé. Boží metody jsou jiné a při výběru vhodného člověka má Pán Bůh také jiné kvalifikační nároky. Pavel do toho Korintu píše tedy, že se může stát, že i když je někdo mocný, schopný, urozený, bohatý, že i takový může být v Božím království a v Božích rukou užitečný a nějak prospěšný, ale zdá se, že to nejsou případy moc časté. Pán Bůh totiž se dívá k srdci. To znamená, vidí to, co my lidé nevidíme, aspoň ne hned, a někdy to trvá dlouho, než se to prokáže, co v kom vlastně věří. A ten důvod, proč Pán Bůh hledá to, co je v lidských očích slabé a nehodné nějaké zvláštní pozornosti, je prostý. Aby se člověk nechlubil, aby člověk nespoléhal jen sám na sebe a na své schopnosti, ale na Boha. Tak se dnes podíváme na tři praktické případy, aby to nebylo jen takové teoretické filozofování. Případ první, vezmeme to přes starý zákon až. No vlastně zůstaneme ve starém zákoně. Exodus, to je tedy druhá Mojžíšova, kapitola čtvrtá, ale kvůli souvislosti čtu z třetí kapitoly verš 9. a 10. Pán Bůh tam říká Mojžíšovi, věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíšovi se do toho nechtělo. Celý ten další text, to jsou samé výhrady a námitky Mojžíšovi, proč to prostě nemůže dělat, to si Pane Bože vyber někoho jiného, ale mě do toho netáj. A tak text pokračuje tou čtvrtou kapitolou. Mojžíš znovu namítal, ne, neuvěří mi, neposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, taky hoď na zem. Hodili na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Klíčová otázka je tedy ve čtvrté kapitole ve verši druhém. Co máš v ruce? Jako kdyby nám text chtěl naznačit, čím můžeme pracovat. Sám Hospodin tentokrát povolává Mojžíše, aby splnil velký úkol osvobodit celý izraelský národ, který otročí v Egyptě. Mojžíšovi se do toho nechce, snaží se z toho vykroutit. Proč? No, protože už má svou zkušenost za sebou, už jednou se o to pokusil a dopadlo to, jak víme, špatně. Musel utéci. Jenže tehdy na to šel ve své lidské síle a svými metodami. Ukázaly se neúspěšné, ba dokonce škodlivé. Ale i špatná zkušenost může mít svoji cenu. Od té doby už uplynulo kolik? 40 let. Takže teď je Mojžíšovi 80. Co může takový stařec vykonat? Pane Bože, není to nějaký omyl? 80letý kmet a ty ho povoláváš na takovýto náročný úkol? Je pravda, že čím je člověk starší, tím víc mu ubývá jeho přirozených sil a přirozených schopností a možná tím víc se také učí spoléhat se na tu pomoc Boží. Nebo aspoň má tu příležitost. Tehdy, když byl mladý v těch 40, překážkou použitelnosti byl vlastně Mojžíš sám sobě. On sám, protože se nechal unést svým hněvem, byť spravedlivým, jenomže hněvem Boží spravedlnosti nedosáhneš. Teď po letech se zdá, že Mojžíš nevěří ani sobě, ani Pánu Bohu. Ve svých 80 letech se tomu bude muset učit. Učit se důvěřovat Pánu Bohu. Ale i tak je dnes použitelnější, než byl tehdy. A tak ho Pán Bůh bere do své školy. Po naučení. Pán Bůh nehledá dokonalé a mimořádně schopné lidi. Úplně mu stačí člověk poslušný, který nebude spoléhat na sebe, na lidské prostředky, ale na boží vedení a boží metody. Mojžíšovi protesty tak Pán Bůh zastavuje otázkou, co máš v ruce? Jenom hůl? To opravdu není mnoho na tak obtížný úkol. Ale to nevadí. Možná právě naopak. S obyčejnou holí nic nevykonáš, ale bude-li s tebou Hospodin, bude možné všecko. Ty budeš jen poslušný nástroj, když se dáš Pánu Bohu k dispozici. Podivná kvalifikace. Tu lidskou průpravu Mojžíš už absolvoval v tehdy jistě kvalitních egyptských školách. Ale té boží průpravě se bude muset ještě učit za pochodu. A Pán Bůh od něho chce jenom poslušnost a důvěru. Máš jen hůl? I to může být prostředek, ale je potřeba napojení na boží moc a boží úmysl. David také měl jenom prak a jaký byl Goliáš. Je to modelový příklad, jak malý člověk s nicotným nástrojem přemůže obrovitou překážku či problém. Co máš v ruce? Skoro nic, ale může to být dost. Příklad druhý. Druhá královská. A je to zajímavé, opět kapitola 4. A dávejte pozor, kde bude naše otázka. V kterém verši. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi. Tvůj služebník, můj muž je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina a teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Elíša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma? Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic, než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypuč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalejvej do všech těch nádob. Plné dávej stranou. Odešla od něho, zavřela za sebou a za svými syny dveře, ti podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu, ten jí řekl, už žádnou nemáme. Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži božímu a ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Který to byl verš? No jasně, zase druhý. 4. kapitola, 2. verš. Úžasné. Když jsem byl kluk, tak jsem četl takové ty různé dobrodružné knížky a vždycky jsem si říkal, jít někam do ciziny, do neznámých krajů, to musí být úžasně vzrušující a zajímavé. Být misionářem, to je taky takové skoro dobrodružství. Jenomže problémy bývají často i doma a někdy o to naléhavější, o to bolestnější, oč víc se ti lidé znají. Vztahy mezi sourozenci, rodiče a děti, vztahy se sousedy a tak podobně. Elíša splnil právě velký úkol národního významu a teď se vrací domů, tam, kde měl svou školu s prorockými žáky. No a dovídá se, že jeden z jeho věrných žáků zemřel. jako kdyby to nebylo tak, jako kdyby to nestačilo, zůstala po něm vdova se dvěma syny. Neměli živitele, sociální systém žádný tehdy neexistoval, peníze došly, zadlužili se, věřitel tvrdě vymáhal své peníze zpět. Podle tehdejšího hebrejského zákona mohl věřitel vzít dlužníka a jeho děti za své služebníky, ne za otroky. Ten příklad ukazuje, že i věřící člověk se může dostat do těžkostí, že i věřící lidé mohou onemocnět a také umírají. Ale říká nám i to, že Bůh se stará nejen o národ, ale také o jednotlivce. Tak mi řekni, co máš doma. To nám připomíná trochu nasycení z Nového zákona těch mnohatisícových zástupů. Mládenec dal k dispozici svou svačinu, kterou mu pečlivá maminka dala na cestu, několik placiček chleba, dvě sušené rybky. Nestojí to za řeč, tak pro jednoho člověka sotva na den. Ale boží počty jsou jiné. Když svěříme, co máme do božích rukou, bude to stačit, bude to akorát. Pán Bůh často začíná u člověka s tím, co má. Mojžíš měl jen hůl, David jenom prak, Petr a jeho spolupracovníci jen rybářskou loďku a síť. Přinést a dát k dispozici aspoň něco, i když je to pramálo a samo o sobě prakticky nic. Prázdné nádoby. V sousedství asi nikdo nebyl moc bohatý, prázdných nádob bylo dost. Stojí za to si uvědomit, že nádoba je v Bibli také symbol člověka. Vzpomeňme si, že se říká o Pavlovi, on je má vyvolená nádoba. Důležité je, aby ta nádoba před Bohem byla prázdná, protože jen prázdnou nádobu může Pán Bůh naplnit tím správným obsahem. Pro službu se musíme zbavit své sebestřednosti, spoléhání se na své schopnosti a je to tak trochu stálý zápas vyprazňování škodlivého obsahu, aby bylo místo pro to Boží. A tak si člověk může říct, Pane Bože, i já jsem před tebou nádobou, asi ne tak vyvolenou, jako byl Pavel, ale i mě si, Pane Bože, chceš proměňovat a používat ke své slávě. To množství oleje v našem příběhu bylo limitováno kubickým objemem přinesených nádob. Nicméně prodaný olej stačil nejen na zaplacení dluhu, ale i na další živobytí. Pro tu ženu to jistě byla také zkouška víry. Mohla by se ptát, nač tolik prázdných nádob? Ale neptala se. Věřila Elíšovi a potažmo Pánu Bohu. I věřící člověk se může dostat do těžkostí. A Bůh nedělá vždycky zázrak, aby nás dluhu zbavil. Ale vždycky chce, abychom mu důvěřovali a byli poslušní. Řeknu to, dovolte sám pro sebe ještě jednou. Pán Bůh nedělá vždycky zázrak, aby mě dluhu zbavil, ale vždycky chce, abych mu důvěřoval a byl poslušný. Tomu se musíme stále znovu učit a je to zajímavé, až skoro dobrodružné, učit se nedělat věci jenom sám ze sebe, ale konzultovat všechno s Pánem Bohem. Mnohé příklady nás ujišťují, že když mu svěříme to málo, co máme, Bůh z toho může udělat víc než dost. Tento zázrak nám připomíná ještě jeden div, ten největší ze všech. Pán Bůh nám ze své milosti odpustil všechny naše dluhy, když uvěříme v Pána Ježíše Krista. Elíšu to nestálo nic, aby vdově pomohl k zaplacení jejich dluhů, jenom jí řekl, co má dělat. ale Ježíš za naše vykoupení dal svůj život. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro jeho přebohatou milost, píše Pavel Efeským. A dokolos vymazal dlužní úpis, který proti nám svědčil, a zcela ho zrušil tím, když ho přebil na kříž. A to už jsme u třetího příkladu. Už nás nepřekvapí, že to bude zase čtvrtá kapitola. A už se ani neptám, v kterém verši bude naše klíčová otázka. Jen nalistujeme proroctví Zachariáše proroka. Takže kapitola čtvrtá a přečteme si prvních 10 veršů. Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku. A zeptal se mě, co vidíš? Odpověděl jsem, no vidím svícen celý ze zlata a na něm nahoře mísa se 7 kahany. Všechny kahany na něm nahoře po 7 hubičkách mají. A nad ním 2 olivy, jedna z pravé strany, druhá z levé strany mísy. Na to jsem se posla zeptal, který se mnou mluvil, co to znamená, můj pane? Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl, řekl mi, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi, ne mocí ani silou, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím si ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen zahlučného provolávání, Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. I pozná, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. A kdo pohrdal dnem malých počátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábělově. Těch 7 to jsou oči Hospodinovi prohledávající celou zemi. Zatímco první příklad nám ukazoval, čím pracovat, druhý příklad bychom mohli pochopit jako návod, kde pracovat. Třetí příklad nám ukazuje, jak. Mladý prorok už měl za sebou 4 vidění, kdybychom se podívali na předchozí kapitoly, tak už toto byl 5. zážitek. A po těch 4 byl patrně tak unaven, že usnul. Jenomže Boží posel měl ještě něco důležitého na srdci, co mu musel povědět, a tak ho prostě zbudil. Ještě nebyl všemu konec. A bylo to důležité nejen pro Zachariáše v tehdejší době, ale je to důležité pro každého z nás. Co vidíš? Je to určitě rozumné mít vizi, představu, jaký je projekt, se tomu dneska říká, záměr, úmysl, nejen stavební projekt, ale prostě co člověk chce, čeho chce dosáhnout, na co se chce zaměřit. A někdy to člověka stojí hodně času, takové staršovstvo duma, snaží se rozpoznat aspoň několik hlavních myšlenek, na co se zaměřit. Zachariáš nic nevymýšlel, prostě Pán Bůh mu to podstatné sdělil. 7ramenný svícen. No jako turisté ho kdekdo kupuje, když přijede do Izraele, kdybyste řešili tento problém, doporučuji Jeruzalém, ku podivu, tam je to nejlevnější. Je to taková typická židovská památka. Ve svatostánku ještě když to bylo v té přenosné podobě a později v Šalomounově chrámě. Tento svícen stál před oponou, která zakrývala vstup do svatyně svatých. Ten svícen osvětloval svatyni. Ovšem, aby svítil, tak se o něj musel starat kněz. A tak každé ráno, každý večer doléval olej a přistřihoval knot na lampičkách, které byly na konci každého ramene svícnu. Ale ten svícen, který viděl Zachariáš, se v něčem podstatném lišil. Rozdíl byl v přívodu energie. Tento Zachariášův svícen měl palivové nádrže nahoře. Byly to dvě olivy, a možná spíš olivové stromy. A z nich stékal olej trubičkami rameny do lampiček. Možná jste se někdy setkali se symbolickým významem těchto dvou oliv či olivových stromů. Můžeme to pochopit tak, že to byl Mojžíš jako boží slovo, zákon, a ta druhá oliva, že je Eliáš, boží moc. Ale ze souvislosti textu je to spíš Jošua a Zerubábel, ale nemáme teď čas na detailní výklad celého podobenství. Prostě je zřejmé, že žádný člověk nemusel ten olej dolévat. Ten svícen ovšem měl i velký význam symbolický. Ukazoval na Mesiáše, který přijde na svět a bude tím pravým duchovním světlem celému světu. A kdo v něho uvěří, bude mít světlo svého života. Pán Ježíš přišel jako světlo světa, ale aby mohlo svítit, musí v něj člověk věřit. A ten svícen také izraelskému národu připomínal, že on jako vyvolený boží lid má být duchovním světlem temnému světu. Kdybyste chtěli vidět tento svícen ve veliké provedení, je vysoký 3 nebo 4 metry, tak ho najdete proti Knesetu a na těch ramenou jsou vyryty hlavní příběhy izraelských dějin. A jmenuje se Menorah. Je to vlastně oficiální symbol moderního státu Izrael. Dnes tím duchovním světlem pro hynoucí a nepokojný svět má být církev, my. Proto je vidění Zachariášovo pro nás tak důležité. Ale řekněme si z toho vidění ještě hlavní dvě myšlenky. Byste nevěřili, jaké je obyčejná voda? Dobrá. V 6. verši jsme četli. Ne silou, ani mocí, ale mým duchem, pravý Hospodin. Tedy ne silou jednotlivce, ani mocí armády budeme plnit svůj úkol, tedy být tím světlem, ale jinak. Jenom Duch Boží nám může dát vykonat, co by patrně neudělala žádná armáda. Každý věřící má nějak pracovat, nějak sloužit Pánu Bohu a jeho království. Jak? No tak můžeme si udělat svůj plán a prostě pak ho realizovat ve své síle, tak jak nám to selský rozum řekne, to je jeden způsob. Nebo budeme používat zdroje a metody, tak jak je používá momentálně tento svět, manažerské funkce, jak to funguje v různých podnicích a podobně. No a pak ještě třetí metoda. Budeme si uvědomovat především svoji závislost na moci Boží. Ty první dvě metody bez pochybu mohou nějakou dobu fungovat a být úspěšné, ale nakonec vyhoří. Jedině to, co bylo vykonáno s Boží pomocí a z jeho síly, Pána Boha oslaví a také obstojí v tom ohni jeho hodnocení. Být nástrojem v jeho ruce. Já, hříšný, nedokonalý, neurozený člověk, mohu být nástrojem v Boží ruce. A ten druhý důraz, v 10. verši. Nemáme pohrdat malými začátky. Ten kněz Jošua a Zerubábel s ostatním lidem po návratu z babylonského zajetí znovu budovali rozbořený chrám. No těm pamětníkům Šalomounova ohromného, velkolepého, nádherného chrámu plakali lítostí, protože to, co teď dělali, ve srovnání s tím bylo ubohé, chatrné, nic moc. Byly to jen malé začátky. Ale na boží dílo se musíme dívat ne lidskýma očima, ale těma božíma. Pán Bůh nepohrdá malými věcmi. Proto lidu posílá skrze Zachariáše slovo povzbuzení. Co je teď nepatrné, slabé, malé, zítra může být významné a velké. To je pravda, že na člověka, na nás patrně, jak jsme tady všichni, dělají dojem věci velké a hlučné. Když je něco malé a tiché, myslíme si, že to nestojí za pozornost. To asi proto je reklama taková bomba, že to člověka málem srazí ze židle, než najdete ovladač, abyste vypli ten rachot. Ale Pán Bůh nehodnotí a neměří život tak, jak to děláme my. Velké věci na něj nepůsobí svými rozměry. Některé malé věci v Bibli i v přírodě jsou pro nás velkým ponaučením. Takový ohromný dub, z čehož vyroste? Relativně malinký žalud. Stačí, aby padnul do nějaké štěrbiny ve skále. Ono to chvíli bude trvat, než tam zapustí ty kořeny. Ale pak jaká byla skála? To rozlomí. A ty kořeny jsou ve spod, tam se mu dobře roste. Tam je vláha. To nikdy nepřeschne. Slunce bude svítit jako o život, ale má kořeny ve vlhku. Když na zem přišel Mesiáš, byl jen malé dítě, kterým lidé pohrdali, neměli pro něj místo a nakonec ho nepřijali. Pán Bůh si prostě používá malé věci, aby uskutečnil velké záměry. A když jsme mluvili o těch Židech v Egyptě, když je Pán Bůh chtěl vysvobodit, tak začal malým dítětem a to dítě nevědělo, která bije, proč se vlastně narodil, a jaký s ním má Pán Bůh plán. Použil si Mojžíšovu hůl, aby porazil egyptskou armádu. Použil si Davidův prak, aby přemohl obra Goliáše. A chlapec přinesl Ježíši jen několik chlebů a rybek a ten je použil k nasycení tisíců. No a prvotní církev na počátku, kolikže měla členů? 120. O 40 víc, než je v členů v našem sboru. Ale dnes je evangelium rozšířené po celém světě. Nikdy nemusíme pohrdat malými věcmi, protože Pán Bůh je může použít k něčemu velkému. Co se na začátku jeví jako zanedbatelné, může být v božích rukou velké. Možná si myslí, že v těch velkých božích plánech si docela bezvýznamný, ale není to tak. Pro Pána Boha je každý člověk velmi důležitý. Dokonce natolik, že Ježíš za každého z nás zemřel a když jemu věříme a když jsme v něj uvěřili, tak nám dává také svého ducha, ten předivný olej boží energie a síly. Možná si ve svých očích připadáš malý, ale je to tak dobře, protože Bůh se pyšným protiví a milost dává pokorným. Je nás málo, stačíme jen na malé věci, máš v ruce jen hůl nebo vůbec nic. Máš doma jenom 1+1 a tam samé prázdné nádoby, nemusí to vadit. Ale přemýšlejme, jestli příliš se nespoléháme na sebe a málo na boží moc. Co vidíš? Jen tmu na konci tunelu, nelítostnou hypotéku, která tě presuje? tak si vzpomeň na svícen, který svítí na božský pohon. A tím svícnem může být každý z nás. Budeme zpívat.